Heikki Kortspärn, Eestlase saatus, Tallinn 2003. Ettenägelikkus on eluloteriil alati peavõit. Igaüks tahab olla välja valitu. Elu Eestimaal läheb oma soodu edasi, olenemata sellest, et keegi selle õpetliku jutukese valmis kirjutas. Need inimesed, paljud minu head sõbrad tuttavad, kes selle loo ära kuulavad, kehitavad parimal juhul õlgu ja lohutavad ennast teadmisega, et ega kõikide hädade vastu ennast kindlustada ole võimalik, et elada on kah ikka vaja. Sõrne jutt on päris õige, eriti veel, kui elu läheb enam-vähem normaalselt. Möödub aasta, möödub 10, möödub 50 ja need sõnad on unustatud. Ja kui siis midagi juhtub, midagi katastroofilist, on surma eest palju raskem põgeneda. Ma ei väsi kordamast, et see jutt, mida te kuulete, võib, aga ei pruugi anda mingisuguse pääsemisvõimaluse. Mind on alati huvitanud psühholoogia, et miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad, miks on inimestel maskid ees, mõnel on maske 1-2, mõnel on 10, mida inimesed tegelikult mõtlevad. Üks tark inimene on öelnud, et sõnad on mõeldud halbade mõtete varjamiseks. Olen ka selle ütlejaga nõus. Oma elu jooksul olen vestelnud paljude sõjameestega. Kui ma küsisin, kas nad lahingusse minnes või lahingu ajal kartsid, siis sain ühesuguse vastuse. Enne lahingut kartsid rohkem või vähem kõik, aga lahingu ajal ei olnud enam aega karta. Sõjamehed teadsid, et võimalus surma saada oli väga suur, aga nad lohutasid endid mõttega. Paljud relvavennad minu kõrval on küll surma saanud, ehk minul veab ja ma pääsen. Kui mitte päris tervelt, siis vast mõne kergema haavaga. Ja oli neid, kes pääsesidki. Selline mõtlemine sõja ajal oli minu arvates igati inimlik, kuna peale lootmise polnudki eriti võimalik midagi muud teha. Meelega surmapõldlik kuulirahe alla tormamine või deserteerimine ärgu tulgu praegu arvesse. Täpselt samamoodi lohutati endid siis, kui öösi koduuksele koputati. Mina pole midagi halba teinud, äkki nad eksisid uksega, majaga, taluga, nimega. Ja samamoodi mõeldi loomavagunites, vanglates, Siberi vangilaagrites. Sellistes sundolukordades lootis igaüks endamisi olla välja valitu ja jääda ellu. Hoopis teine on olukord rahuajal. Pole mingit sundolukorda, kõik võivad kõik. Ja kõikjal pikalt saata. Kui kellelegi katuselt kivi pähe kukub ja inimene surma saab, ei hakka rahvas tänavail kõndides edaspidi kiivreid kandma. Kui ka sajad tead ja mehed tead ja naised kohest maailma lõppu kuulutavad, ei torma inimesed soola ja petrooli ja tagavarasid soetama. Kõik mõtlevad, et nendega ei juhtu midagi halba, et nemad on välja valitud ja et paljud neist on Jumala kindla kaitse all. Kui mõni siiski on asunud tegutsema ja midagi ei juhtu, naerdaks seda targemate poolt armutult välja. Pole vaja oma ettevalmistustest laia suuga kõigile teada anda. Vastasel juhul olete alguses naerualune ja hiljem kui häda tõepoolest käes, tullakse teie juurde abi paluma. Enamgi veel, tõenäoliselt tullakse abi lausa nõudma, kuna teie ju jõudsite tagavarat soetada ja nüüd peate ju kõike jagama. Teie keeldumise korral võetakse kõik vajalik jõuga või teid tapetakse aru kaotanud näljaste poolt üle üldise heaks kiidu saatel. Kui tuleb nälg. Kes siis veel Eestimaal, kui mitte eestlane, peaks kõige paremini teadma, mida tähendab nälg? Kahjuks ei tea seda enam meie viimased põlvkonnad, kes leivasõda peavad ja korralikku toitu prügikasti viskavad. Ei kõnele meis enam geenidega ajalooline mälu. Lahtiste silmadega Eestimaal ringi liikudes, nooremate inimestega rääkides kohtan reeglina ainult üleolevat suhtumist ja muretust tuleviku suhtes. Ainult vanem, nii nimetatud eestiaegne põlvkond on mind mõistnud. Kahjuks on sellest vähe. Kui õigust taga ajada, siis süüdistan just seda põlvkonda, kes tegi möödunud sajandi 40-ndatel, 50-ndatel, 60-ndatel aastatel saatusliku vea, kui oma lapsi kasvatades hakkas lähtuma põhimõttest. Minul oli raske lapsepõlv ja noorusaeg. Las minu lastel ja lastelastel olla nüüd kergem. Need lapsed kasvasid üles pool rikututena, mina nende seas. Eestluse vaenulikus Eesti poliitikas teevad täna ilma pool rikutute ära ostmatud järeltulijad, aga see on juba teine jutt. See jutt on mõeldud ettevalmistuste tegemiseks. Veel on aega mõelda, veel on aega tegutseda. Hiljem pole aega kummagi jaoks. Ma ei muretseks nii väga, kui oleksid alles meie olemasolemise alustalad. Vanad, head Eesti talud. Oo, milline nostalgia, ütlete. Jah, on tõesti nostalgia, kuid mitte ainult. Taludest rääkisin juba varem. Täna tuleb faktidele silma vaadata. Täna taludest nimetamisväärset abi loota ei ole. Ka ei muretseks ma nii väga, kui oleksid alles inimesed, kes talutöid oskasid. Häda saabudes võiks neist palju abi olla. Kahjuks on enamik neist oskajatest juba mulla toidul ja üksikute elus olevate abi ei ole samuti nimetamisväärne. Kurb. Nelja saabudes inimesed jagunevad kiiresti. Ühed muutuvad apaatseteks ja ootavad surma. Teised, tarmukamad, püüavad midagi ette võtta, kuid tõenäoliselt on siis juba hilja. Kolmandad leiavad oma arust kõige õigema tee, lähevad vargile röövima, kui vaja siis ka tapma. Tugevama õigus rakendub otse kohe. Mõelgem selle peale, kui ühel päeval kaubad enam ei liigu ja raha enam ei maksa midagi, alles jääb kaks võimalust, tugevama õigus ja labidas leivapetsi eest tehingud. Täna peaks iga Eesti pere kodus olema toidu tagavara, mis kokkuhoidlikult elades võimaldaks perel vastu pidada vähemalt ühe aasta. Olgu kas või oma tehtud hoidised, kompotid, konservid, mahlad, moosid ja sekka muud vajalikku, mõned toiduõlikanistrid, mõnikast makarone, lihakonserve, sprotte, piiritust ja muud säärast. Loodetavasti õnnestub hiljem midagi, kartulit, puu- ja köögivilja, marju, seeni, ka jooksvalt hankida. Kui teil on kogused teada, võite tulemused pereliikmete vahel jagada ja siis omakorda jagada 365 päevaga. Pole vaja varuda toitu koormate kaupa. Eriti tuleks lähtuda kahest põhimõttest. Olgu rohkem kaloreid ja pikem säilivusaeg. Nelja ajal ei pea iga pereliige sööma päevas mitu lihakonservi. Nelja ajal tuleb elu natuke sees hoida ja püüda igal juhul säilitada kas või minimaalnegi töövõime. Kõige raskem on ise enda ja teiste pereliikmetega sisemist võitlust pidada ja see juures kindlaks jääda. Kõik tahavad ju süüa. Iga päev hakkab piinama küsimus, toitu ju on, miks ma nälgima pean? Ja minnaksegi kergema vastupanu teed ja paari kuuga on aastaks mõeldud tagavarad otsas. Et seda vältida, tuleb olla vajadusel väga karm. Nii karm, et seda ei julge väljagi öelda. Miks ma räägin ühest aastast? Aga kui nälg kestab mitukümmend aastat? Esiteks, ei ole ju teada, kas näljahäda üldse tuleb. Mina arvan, et igasugune ülemaailmne katastroof toob automaatselt kaasa üle üldise näljahäda. Kui täpselt teaks, võiks tõesti rohkem varuda. Aastane tagavara oleks minu hinnangul igati normaalne, kuna võimaldab elu sees hoida ja midagi ette võtta. Et omakorda võimaldada järgnevatele nelja aastatele paremini vastu seista. Kui raasukeski hinge taga pole, on pääsemisvõimalus olematu või väga väike. Nälg nõuab, et inimene peab energiat kokku hoidma. Iga liigutus, iga töö olgu mõtestatud, ja hädavajalik. Tuleb varakult mõelda sellele, et elamine olemine oleks eriti talvel võimalikult soe, kuna külm röövib jälle meilt nii vajalikku ja niigi vähest alles jäänud energiat. Tuleks kindlasti arvestada, et vee, toidu ja soojavaegus avaldab halba mõju inimese psüühikale. Kaob erksus, vähenevad orientatsioonitaju ja koordinatsioonitäpsus. Kus varem varutud toitu hoida? Nagu täna tavaliselt hoiate, sahvris, keldris, kus iganes. Esialgu pole vaja ülearu ette muretseda, kuid igal juhul olgu varakult valmis plaan X. Miks? Kui tuleb õnnetus ja algab näljaaeg, olete suures ohus, kui varutud tagavarasid õigeaegselt hästi ära ei peida. Ja peita tuleks mitmesse kohta, et röövlite ohvriks langedes kaotused võimalikult väikesed oleksid. Ah, et röövleid ei pruugi tulla. Tõenäosus, et nad tulevad, on palju suurem kui tõenäosus, et nad ei tule. Mis saab siis, kui nälga ei tulegi? Aastate möödudes tuleks varutud toidukaup tasapisi ära süüa ja uus toidukaup asemele osta, kui olete vaesem inimene. Kui olete rikkam ja juhtumisi ausapoolne, jälgite best before kuupäevi ja kuu või paar enne tähtaja lõppu müüte soetatud varud maha või kingite vaestele. Samas soetate uue kauba, et see jälle 3-4-5 aastat vastu peaks. Eks see üks sulivärk on, ütlete. Kuidas võtta? Palju halvem on olla hoolimatu ja müüa või kinkida säilivuse ja ületanud kaupa. Mis juhtub siis, kui kõik hakkavad toitu varuma? Olge rahulikud, ei nad hakka. Ühed ei viitsi, teised ei hooli, kolmandad peavad ennast kõige targemaks, ja naeravad välja selle loo autori koos tema looga ja tuleb tunnistada, et neil võib õiguski olla. Ma tean, et see siin on pika vinnaga jutuke, kuniks kõigil on kõht täis. Ei vaja neid teadmisi keegi. Kui eelnevalt on õigesti tegutsetud ja varsti, või aastate pärast juhtub midagi hirmsat, võib see jutt hakata teie elusid päästma. Rutta aeglaselt. On oht, et mõni nõrga närvilisem tormab pärast selle jutu ära kuulamist kohe tegutsema. Selline käitumine teeks tema ja tema pere praeguse olukorra tunduvalt halvemaks ja tuleviku veel tumedamaks. Paanika tekitaja halb maine kaasneks nii kui nii. Kõigepealt tuleks natuke aega varuda ja kõik rahulikult läbi mõelda. Millest alustada? Tuleks teadvustada, et üleilmse katastroofi puhul hakkavad kehtima hoopis teised reeglid, kui teile nii mugavas või üldiselt talutavas tänapäeva elus. Mõned pealt näha lihtsad küsimused. Kellega koos peitu minna? Lähedastega? Sugulastega? Sõpradega, keda võtta, keda jätta, kuidas inimesi läbi näha, kes on oma ja kas ta võib mind raskel hetkel reeta. Oletame, Et olete hea inimene ja tegite nimekirja valmis. Kõigepealt abikaasa, siis lapsed, siis vanemad, vanavanemad, õed, vennad, peredega. Mõned sõbrad ka. Palju kokku sai? 20? 30? 50? Oletegi tupikus. Lähtuda tuleks sellest, et suhteliselt isoleeritult oleks võimalik vastu pidada aastaid ja aastakümneid. Kui 50 inimest korraga ekstreemsesse olukorda panna, on asi halb. Isegi 20 võib olla liiga palju. Arvan, et kuni 10 oleks optimaalne. 15 oleks viimane piir. Need viimased arvud võimaldavad teha vajalike töid, organiseerida valvet ja kaitset. Loomulikult leidub inimesi, kes ka üksinduses suudaksid vastu pidada ja ellu jääda, kuid elu ja arengu edasiviimise seisukohalt vaadates ei tule sellest tõenäoliselt midagi head. Muide, tänase kindlakäelise, hoolitseva ja ettenägeliku pereisana või pereemana peate loogiliseks ja loomulikuks ka halbade aegade saabudes karja juht edasi olla. Ärge tehke erilisi illusioone. Kui te olete võimekas, leidlik ja füüsiliselt tugev inimene, siis on teil tõepoolest lootust. Pole midagi imestada ega solvuda. Kui kriisiolukordades kerkivad just kui võluväel uued liidrid, kes leebelt või karmi käega gruppi sees igasuguse paanika ja ülestõusu maha suruvad, inimesed jõukohasele tööle panevad ja nende heaolu ja kaitset korraldavad. Kriisiolukordades ilmnevad inimestel hoopis uued omadused, mis rahuajal varjul olid. Leebed ja saamatud võivad muutuda nõudlikeks ja osavateks. Muidu vaimselt ja füüsiliselt tugevad võivad langeda apaatiasse. Mõnedel lööb välja verejanu nii vaenlaste kui sõprade sugulaste vastu. Võib juhtuda, et tänase kolmanda põlve linnamehena peate kunagi hakkama maad harima või mõnda looma pidama. Millega, kuidas ja kus te seda teha kavatsete? Ei kavatsegi. Vale vastus. Kui tahate ellu jääda, peate tegema hullemaidki asju. Nota benena lisaksin. Kasulik oleks juba praegu hakata lugema ühiskonnast eraldatud inimeste ja inimgruppide üleskirjutisi, päevikuid, memuaare. Ja ei olegi tähtsust. Kas mälestused on vangilaagrist, metsavendade punkrist, jääpangalt või üksikult Lõunamere saarelt? Igalt poolt saate midagi õpetlikku. Need raamatud tuleks alles hoida. Samuti tuleks, eriti maatöödega mitte kokku puutunud linnamehel, muretseda ja alles hoida igasuguseid maatöid, loomakasvatust, käsitöid, ehitustöid, ravimtaimi, seeni, haigusi ja nii edasi kirjeldavad raamatud. Hädakorral on neist palju abi. Pole ju midagi uut päikese all ja kõik uus on ikka ja jälle juba unustada jõutud vana. Ülimalt kasulik oleks õppida ammu hädas olnute vigadest. Kuna teie ise teete hädas olles palju vigu nii kui nii. Kui kõik vead kuhjuvad ja teil eelteadmisi ei ole, on suur oht, et lõpetate kurvalt. Heiki Kortspärn, eestlase saatus, Tallinn 2003.